Amadu Sise, an ka foli b'i ye.
Ayiwa, n b'aw fo fana.
Ka Lamɛriki jamanakuntigi 47nan, o de kɛra Donald Trump ye, a y'a ka karikasiyɛnw kɛ. Karikasiyɛn kɛlen kɔfɛ, a ye saranganiw kɛ. A bɛna baara kɛ taabolo minnu kan. A ye kuma caman fɔ. An bɛna ɲininkali sɛmɛ a la. A ye minnu faamuya Trump ka kumakan na.
Donald Trump, a ye kuma caman fɔ bi. N bɛ segin dama dɔw kan. Kuma fɔlɔ a ye min kɛ k'a fɔ ko a y'a k'a ka discours daminɛ na ko drill baby drill. Na o kuma kɔni o bɛ taa yɔrɔ jan dɛ.
O kɔrɔ ye jumɛn ye?
Drill baby drill o kɔrɔ ye k'a fɔ ko pétrole bɛna sama ka bɔ Amérique dugu jukɔrɔ de kɔnɔ. Pétrole bɛna sama ka bɔ fara kɔnɔ. Pétrole bɛna gaz fana bɛna sama ka bɔ a la. O dun a ɲa ye k'a fɔ ko o man ɲi environnement ma. A ye filanan min fɔ min ye ne hami o ye ka mɔgɔ min bɛna baara kɛ ni jamana nin kɔnɔ k'u lasegin. O fana tun yɔrɔ ma ɲa. Parce que Amérique ka économie a tɛ se ka mɔgɔ ninnu bila u ka taa parce que ninnu bɛ baara min kɛ olu dɔrɔn de bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ. Par exemple ka sow jɔ ka taa sɛnɛ kɛ. Ninnu de bɛ se ka a fan caman o ye Amérique latine u bɛna a baara kɛ yan ka fɛnw da dɔgɔmaya k'a kɛ fɛn da dɔgɔmaya la. Non n'olu gɛnna sisan dumuniko bɛna gɛlɛya soko bɛna gɛlɛya fɛn bɛɛ bɛna gɛlɛya Amérique bolo. Alors an kan hakili jigin k'a fɔ ko ni Trump nana fanga la c'est parce que Kamala Harris o yɔrɔ in économie min man ɲi o de y'a ale ka Kamala Harris bin. O de y'a kɛ Trump nana. Bon n'a ko k'a bɛna mɔgɔw gɛn o fana bɛna gɛlɛya kelen kelen o bɛna o de lasegin jamana kɔnɔ tuguni.
Ka daminɛ sini sɔgɔma la. Dancɛ min bɛ Lamɛriki jamana ni bayan fanfɛla cɛ ka jigin ka taa Mexique k'an ka jate k'a fɔ ko a datugura k'a daminɛ sini na. K'u bɛna mɔgɔ miliyɔn miliyɔn caman de gɛn ka u lasegin kɔ k'u labɔ.
O fana ye haminanko yɔrɔ belebeleba dɔ de ye. Bon fɔlɔfɔlɔ la tun ko k'a bɛna kɛlɛw ban. Ukraine kɛlɛ Gaza kɛlɛ ninnu k'u ban. Mɛ n'i ko k'i b'u ban bɛɛ nisɔndiyalen don a k'a fɔ. Mɛ immédiatement a ko ko Golf de Mexico k'u bɛna tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ Golf of America. Bon donc o fana c'est à dire que n ye min fɔ fɔlɔfɔlɔ la o ye kumakan a kɔrɔ de mɔgɔ kan ka kɔrɔ de lajɛ. A kɔrɔ a fan caman man ɲi. Fan caman fɛn dɔ b'a la min ka ɲi mɛ a fɛn caman man ɲi.
Ayiwa fɛn min ye farafinna tɔgɔ ye an ma o mɛn kuma kɔnɔ kosɛbɛ. Yala Trump a ye kumana farafinna kan wa? Lamɛriki ani farafinna cɛla politiki u siraw olu bɛna kɛ cogoya jumɛn na?
Conséquence, plus grande conséquence min ka bon an ka jamana farafin jamanaw na Trump nali la o ye kɛlɛ ninnu a bɛna kɛlɛ ninnu jɔ an ka intérêt ba bɔ de la. Parce que n'o kɛlɛ ninnu jɔra o kɛlɛ ninnu dumuniko dɔlen b'o la. Par exemple Ukraine ko in blé ni fɛnw a prix bɛna jigin et puis a bɛna sɔrɔ fana. O ye fɔlɔ ye. Filanan o ye taji fana pétrole o fana bɛna sɔrɔ. Parce que pour le moment u gɛrɛyara à cause Ukraine guerre va là. Donc farafina bɛna avantage sɔrɔ intérêt sɔrɔ Trump coin na kɛlɛ ninnu jɔli la. O kɔni o ye intérêt ba dɔ de ye. Mais an bɛna vraiment tɔɲɔ ye yɔrɔ min na o ye k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw min bɛna yan ka taa ka na baara ɲini ka na k'a fɔ k'u b'u gɛn sisan. Ou bien an ka denmisɛnninw minnu ye den sɔrɔ yan k'a fɔ ko u denw tɛna kɛ Américain tuguni u fana bɛna. C'est-à-dire vraiment o bɛna ni gɛlɛya ye.
O ko foroba cakɛdaw kɔnɔna Amérique yan nɔ. A ko ko yɛlɛmabila caman bɛ a kɔnɔ ko a bɛna sɛbɛn tigɛ u bɛna baarakɛyɔrɔ kura sigi sen kan min bɛna ka na u lajɛya kosɛbɛ ka u kɔnɔna ko kosɛbɛ k'u jɛya.
Ka fɔ ko département courant min dana sigi ka fo ko Department of Government Efficiency ka fo ko gouvernement bara bi se ka ke kanya ka teme korolenka donc o kanya amerikama
awa anga folibiye ka fa na be ba o yenu tunya amadu sise ale soro busumaye me barake bangonjalla sigile me ya Washington DC